habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Isniin ah bisha Oktoobar waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimada waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal kuma qalin doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada maamulka galmudug oo aan weexan loo helin, iyadoo garab ka mid ah baarlamaanka maamulkuna ay madaxweyne u dooteen Axmed Maxamuud Baasto.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u matay wadooyinkii sharciga ee wax lagu dooran jiray.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah kulanka sanadlaha ah ee toddobaadka Soomaalida oo ka socda London,
xubno ka tirsan hay'adda sharci dejinta Mareykanka oo weli ka shaki qaba sharaxaadda uu Sacuudigu ka bixiyay dilka wariye Jamaal Khashoggi.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Dowladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump ku rabo inuu Mareykanka uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobay ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Ruushka. Heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa ka mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka inay horumariyaan, tijaabiyaan, suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukliyarka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 kilomitir. Afayeen u hadlay aqalka Kremlinka looga taliya dalka Ruushka ayaa hadalka Trump ee ka bixista heshiiska ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad halis u ah. Madaxweyne Trump ayaa ku sababeeyay ka bixitaanka heshiiska kadib markii uu Mareykanka ka warhelay in Ruushka ay in dowladda Ruushka ay sameysanayso isla markaana tijaabinayso gantaalo xadgudub ku ah heshiiska labada wadan ee sanadkii 1987.
Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in dalka caniraada dhexal sugaha wadankaasi Maxamed bin Salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka saxufiga la dilay Jamaal Khashoggi isagoo ka taasiyay dilka aabihii. Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga 2 bisha Oktoobar. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray in uu maalinta 3-da shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka Jamaal Khashoggi marka uu hortaga baarlamaanka. Isagoo Erdogan xaddi dadweyne kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa uu yidhi, waxaan raadinaynaa cadeymo, waxaana shaaca ka qaadi doonaa runta wacad. Erdogan ayaa xaddi khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump, waxaana sida ay warbaahinta dowladda Turkigu sheegtay ay isu raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran Khashoggi kiiskiisa. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in Khashoggi ay dileen 15 nin oo fallaaga ah, islamarkaana xubno sare oo boqortooyada aanay waxba ka ogeyn, iyadoo 18 qofna loo xiray kiiskan.
Saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo xadii shalay halkaasii ka dhacay, kaas oo ay ku dhinteen 18 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 107 kale. Madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilka tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka la yiraahdo Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan, halkaas oo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilka. Tareenka ayaa waxa uu waday rakaab dhan 360 qof, waxaana uu ku qalibmay wada caana oo isku xirta magaalooyinka la kala yiraahdo Taipei iyo Taitung.
Ku dhawaad 300 qof oo muhaajiriin ayaa weeraray derbi sili ka samaysan oo kala qaybiya wadamada Spain iyo Morocco, iyadoo dadkaasi ay doonayeen inay gudaha u galaan wadanka Spain, waxaana meeshaasi ku dhintay 1 ruux, iyadoo 200 kalena la sheegay inay xadka uga gudbeen islamarkaana ay galeen wadanka Spain. Wakiilka wadanka Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay uu eeg tahay in uu u go'ay wadnaha xanuun ka soo gaaray, iyadoo sidoo kalena kooxaha gurmadka degdega ay isku dayeen inay badbaadiyaan ninkaasi. wiilkan ayaa la sheegay in sidoo kale warkan ayaa sheegay in sidoo kale 19 muhaajir ay u baahdeen in la dhigo isbitaal, kuwaas oo dhaawacyay isugu jira jabniin iyo weliba nabaro kale ay soo gaareen kadib markii ay isu dayeen inay jiiraan siligaasi xadka labada dal kala qaybiya, iyadoo dhammaan dadkaasi ay ahaayeen rag. Saraakiisha ayaa ku warramaya in 200 muhaajir ay galeen dhulka Spain, iyadoo ilaa haatanna dadkaasi rayidka ah ee meesha joogay ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi, islamarkaana sidoo kale qaar ka mid ay ka soo gaareen xaalado kala duwan.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Waxaa weli taagan khilaafka ka dhex taagan maamulka galmudug. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa kala fadhiya xarumo ku kala yaala Dhuusamareeb iyo Cadaado kadib markii ay isku maandhaafeen fulinta qaar ka mid ah qodobo ka soo baxay heshiiskii Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Galmudug. Wararkii u dambeeyay arrimahaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kala qaybsanaanta siyaasadeed ee madaxda maamulka ayaa sababtay xilka qaadis qaar ka mid ah xubnaha sare ee madaxda iyo doorashooyin lagu buuxinayo boosaskii la sheegay in laga qaaday xubnihii, waxaana 14-kii bishan Dhuusamareeb ka dhacday doorasho guddoomiye baarlamaan oo horey xildhibaano ku sugan Dhuusamareeb ay xilkii uga qaadeen, halka Cadaado xildhibaano ku sugan ay iyana sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha, waxaana taasi ay keentay in 20-kii bishan xildhibaano ku shiray Cadaado ay iyana madaxweyne u doortaan Axmed Maxamuud Xasan Baasto. Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo V O A la hadlay ayaa qaba in doorashadiisu tahay mid sax ah.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay wadooyinkii sharciga ah ee wax lagu dooran jiray, taasoo ay ahayd doorasho xor ah, doorasho ay kasoo shaqeeyeen guddi farsamo oo tayar oo aqoon leh oo doorashooyinkii hore qabtay. Runtiina waxay u dhacday si nabad gelya ah oo weliba kalsooni gelisay shacbiga ku noola magaalada Cadaado iyo dhammaan deegaanada Galmudug.
Abshir Diina Cawaale oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa qaba khilaafka siyaasadeed ee Galmudug inuu yahay mid meelo kale la kaga yimid.
Waxaa sii wada xafilaya dadka Soomaaliyeed xilligii mugdiga ay ku jireen way soo dhaafeen, waa fahamsan yihiin waxa kasoo dhacaya, waxay sal ku leeyihiin iyo meesha ay ku jeedaan. Nin walbana waa u caddahay waxaan leeyihiin coordinator, waxyaaba isku xiran inay yihiin khilaafkii hore loo abuuray ka dhacay oo layiri musharax iyo waxbaa jira iyo dad baa la siday iyo midka haddeera waa wax coordinator isku xiran oo isdaba jooga. Wixii xamar ka dhacay iyaguna ay ku leeyihiin raad oo waxyaabihii weeraradii raggii mas-uuliyiinta loo geystay dadkii lagu laayay meelaha waxaasoo dhan wax isku xiran weeye, waxayna u muuqanaysaa inay tahay magaranaysaa ay ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah oo matalaya qaranka Soomaalida.
Baasto, madaxweynaha lagu doortay Cadaado ayaa sheegaya in uu ku yimid rabitaan shacab.
Ma isu shishareeraysee, way qaboobaysaa, layr racaan iyo nabadgelyo helaysaa, shacbigu kalsooni buu helayaa. Mas-uuliyiinta joogta ee Galmudug ay shaqaynaysaana si kartii hufnaan leh ku shaqaynayaan, anigoo iyadoo meel ilaa aan ka bilaabay meeshii ugu sarreysay Galmudug aqoonsi caalami inay yeelatay, sababayna doorashada ay doorteen si kalsooni inaan ugu adeegaya laygu doortay. Marka wax kala qaysanaan ah iyo wax shaki ah midnaba kama imaanaysa, waxaa ka imaanaysa guul Galmudug, wanaag Galmudug, meesha aad leedahay halkaasaa lagu matalayaa, iyo golaha shirarka iyo waxaas aad leedahay, goluhu golo dowlad ku xiran maah, golo ummad Soomaaliyeed matalaya masiirkoodna maah, golo Soomaali danteed iyo maslaxadeed ka shaqaynayana maah. 30 sannadood kadib koox diidan dowlad Soomaaliyeed inay dhaqaaqdo, shacbi daalanna is-hortaag ku samaynaya, taladooda iyo tashigooda wax caqli ah iyo wax caqabada oo aan uga baqayno lama arkay. Galmudug waa jirtay, waana jiraysaa, wayna shaqaynaysaa. madaxda iyo masuuliyiinteeda iyo dadkeeda ayaana horo u marinay.
Abshir Diina Cawaale, xalka siyaasadeed ee Galmudug, sidan ayuu u arkaa.
Wallahi anigu waxaan isleeyahay, waxaa loo mali karaa Soomaaliya dhan baaba dhibaato isaga jirto oo u baahan in wax loo xaliyo. Galmudug kaliya kuma socoto arrintani, waddanka koone ilaa ka koone ku socdo oo iska magaranaysaa siyaasad markii la abuuro maamulkii federaalka la abuuroba fikirka soo baxaya uu yahay dadka mas-uulka ah inay qaarkood adeelaahdo ama mas-uuliyiintaba inay ku fakaraan sida doorashooyinka dambeeto ay ugu heli lahaa u maarin lahaayeen inay iyagu kusoo laabtaan meesha. Taasaa sal u ah baahida iyo dhibaatada iyo in magaranaysaa khilaafu iska socdo oo aan dalkii danihiisii iyo dadkii amnigii horumarkii dibdegayaashihii dalka aan waxba laga qabanin laysku hawlo howlahaas. Yani mucaaradda meesha lagu xalli karaana waa la garanayaa. Waxay u baahan tahay Soomaaliya inay maaragtay runtii fikir labaad u noqoto oo siyaasiyi ay wax u samaysanaysay oo maamul u dhisanaysay aysan ahayn wixii adduun iyo aakhiraba xalaash ahaa oo la rabay in wax lagu gaaro. Marka in dib loo tashado oo lasoo gaagaabiyo deegaamada hadda isguuradyaha la sameeyey, waxaa qabaa tuulooyinka loo laabto iyo degmooyinka oo ay iyagu ay kasoo unkanto dad danaynaya deegaankaas oo danihiisa u adeegaya inay yimaadaan oo kor usoo kacaan oo yimaadaan miiska kore oo dadku isugu imaanaya ama dadka midnimadiisa lagu xoojinayo. Laakiin hadda waxaad moodaa furfur iyo kala daadasho midnimadii mooyaane wax isku xirida oo soconaya hadda aysan jirin.
Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale qeyb diid oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare oo dhowaan wareysi siiyey v o a ayaa sheegay inuu socdo dadaalo lagu xalinayo khilaaf laguna ballamay shir weyne nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo.
Waxaanu leeyahay waxaan meesha u nimidba waxaa ka mid ahaa dee dabcan madaxweynaha halka waa ugu nimid dee madaxweynaha inaan kala tashanno wadahadalka yagiina waan isku afgaranay.
Maahan markii ugu horreysay oo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galo madaxda maamulka Galmudug. Waxaa horay khilaaf siyaasadeed oo sababay in madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug ee ugu horreeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed uu xilka kaga tago, isla markaana madaxweyne loo doortay Axmed Ducaale Geella Xaaf, balse mar kale khilaaf ayaa cirka isku shareeray, waxaana taasi kusoo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasi oo heshiisiisay xubnihii madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee isku haya xilligaa degmada Cadaado oo xarun u ahay dowlad goboleedka Galmudug. Ha yeeshee, markan khilaafka siyaasadeed ayaa ah mid faraha ka baxay kadib markii xubnaha sare ee madaxda maamulka ay midba midka kala sheegay in uu xilka ka qaaday. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
ducana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe, ayaa baydhabo gaadhay. Mas-uulkan oo lagu magacaabo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa magaalada ku sugan ilaa 15 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. waxaa maanta magaalada Baydhabo soo gaaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka, waxaana garoonka ku soo dhoweeyey dadweyne fara badan oo magaalada Baydhabo xaafadaheeda ka kala yimid. kahor inta uusan gaarin wasiir Cabdicasiis Lafta Gareen magaalada Baydhabo, waxaa magaalada Baydhabo maalimadii shalay la geeyey laba gaari nooca buruufka ama xabadda aan karin, kuwaasi oo la sheegay in loogu talagalay musharax madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed wasiir Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo markii uu soo gaaray wuxuu sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana haddii uu xilkaasi ku guuleysto wuxuu sheegay inuu isbeddel horseedi karo.
waa run weeye musharax baan ahay. taas waxaa dheer, daruurta maanta lagu jiro runtii wax badan ma dhahay. Waxaa ka hadlay xildhibaan Xasan Cabdinoor, qeyr allaha siyaasaha faahfaahiyey duruufta maanta lagu jiro. Isku soo duubduub, maanta koonfur galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay murnayd ma ah. Sax ma aha in koonfur galbeed ayadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yidhaaha dowlad baan la dagaalnay.
Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee la socday Musharax Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan Cabdicasiis Lafta Gareen inuu isku soo taago xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaan u baahannahay maamulka wuxuu soo qabtay wax ka bedel qofqabka. Waxaan u baahannahay isbedelka in la taageera. Waxaan u baahannahay meesha ay hadda Koonfur Galbeed joogta cid ka dhaqaajisa oo meeshaa nigsadeyna nagaarsiin karta. Taasu waxay ka timid rabitaanka shacabka. Waxaan kaga jawaabaynaa rabitaanka dhalinyarada reer Koonfur Galbeed.
Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa wuxuu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna haatan dadaal ugu jiraa sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo ay la tartamayaan in ka badan 15 musharax iyo madaxweyne haatan talada haya Sharif Xasan Sheekh Aadan Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Kani warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee dalka Canada ayaa waxaa dadka golaha deegaanka ka soo galaya ka mid noqday sharmaarka dhubow oo Soomaali ah. Arrimaha xiisaha u yeelaya doorashada sharmaarka ayaa ah in dhubow uu sanad ka hor qaatay dhalashada dalka Canada, isla markaana ay Soomaalida ku yar yihiin magaalada laga soo doortay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray dhubow, waxaana uu weydiiyey waxa ku kalifay isaga oo muddadaas yar jooga Canada inuu xilkan isu soo taago.
sidaa sheegtay magaceedu waa sharmaarka dhubow. Waddanka Canada waxaan joogaa 6 sano iyo bar, muwaadinna waxaan noqday Luulyo oo sanadka hore, maalintii xornimada Soomaaliya iyo maalintii xornimada Canada.
Marka adigoo waqtigaa kooban jooga, waqtigaa koobanna ah qof haysta dhalashada dalka Canada, maxaa kuu qaaday in aad u tartanto xilkan City Council-ka ama golaha deegaanka magaalada Victoria?
Markaan halkan imaaday ka hor, waxaan ka shaqeyn jiray Masar. Waxaan la shaqeyn jiray qaxootida iyo shacabka oo maaragtay soo barkacay oo Masar yimid. Soo mar halkan imaaday, shaqadii halkaa baa ka sii waday. Waxaan la shaqeynayay qaxootida iyo immigrantska iyo newcomerska. Marka community organizer baan ahaa 6 sano. Marka waxaan ogaaday city council-ka inuu awood leeyahay dhinaca markay ku timaado guri la'aanta, housing crisis-ka, mise maxaan dhahaa affordability-da cishado qaali ah, iyo waxyaalo kaloo maaragtay go-aan ka soo baxa city-ga. Sidaa awooday dad badan baa yimid oo idhahay sharmaarka waa firfircoon tahay, shaqo wanaagsan baa qabataa, magacaada hore muu soo dhigi kartaayo soo sharixi kartaa. In muddo ayaan ka fikirayay sanadkii hore, markii oo adigii November camal ayaan go'aansaday in aan soo sharaxo.
Hadda kulley booska marka loo tartamayo musharaxiin kala gadisan baa u tartamaysaa, meeqa qof aad ku tartamayseen?
8 kursi weeyaan, waxaa tartamay 29 qof. Kuwa ku jirana way tartankii inay ku laabtaan si ay kursidooda u ceshtaan. Marmarna way adag tahay qof ku jiray sanadooyin badan in aad kursida ka qaadid. Shaqo badan bay ahayd, habeen walbo guryahan qalka raacayay dadka la hadlayay shacabka. Markaad dhegaysatid hadba ama waad u iman kartaa shacabku, waxaad dhihi kartaa platform kambaniyahayaa ama ADL-an, mise iyagaad dhegaysanaysaa dhehaysaa maxaad u baahantiin. Saa anaa ku bilaabay dhegaysi baa ku bilaabay kampeynkeeda.
Kadibna waxaad ku ololeysay waxa ay dadkaasi u baahan yihiin.
Sax,
marka maxay kula tahay hadda xilkan lagu doortay aad ku guureysatay waliba adigoo muddo kooban jooga wadanki hadana meesha laga doortay sida aad horey ugu sheegtay aysan Soomaali badan degneen oo dad kale oo degan magaaladaasi ay ku doorteen kuna arkeen inaad noqoto xubin matala iyaga
ha waa wallahi waa overwhelming waa wax ma aragtay aan ilaa hadda aan farxad iyo masuuliyad weyn sababtoo ah waxay doortay 10,000 wax ka badan magaaladana waxaa degan 9,000 kursigana xaafad ma ahan waa magaalada oo dhan siday u shaqeyso ninkii uu ku horeeyey ma aragtay oo kasoo jeedo Africa aan ahay shaqo badan baa sugeyso sitiisu shaqeynayo iyo waan ku faraxsanahay maantana doorasha ka jirto Toronto haddana aan kula hadlayo walaalo badan baa u ordayo school trustee iyo xataaba city hallka waxaan u rajaynayaa in guul waxay Soomaalida degaysanayso Toronto joogtana waxaan leeyahay caawiya
tartankan aad ku guuleysatay ee xilkan aad u tartantay muxuu diri karaa fariina marka ay timaado in dadka kale ee Soomaaliyeed ama ajaanibka ee wadamada qurbaha intay yimaadaan qaarkood ay ka yara gaabiyaan inay siyaasadda iyo ay ka mid noqdaan qaybaha kale ee bulshada in nucab uu diri karaa masalada
waa su'aal fiican walaal muhiimadda waxa uu ku weyn waxa weeyaan in aad ka qayb gashid waxa go'aan la gaarayo sababtoo ah haddaadan ka qayb galin go'aanka adigaa lagu gaaraya marka wixii go'aan qofka lagu gaaro ayay noloshaada qof kale hadduu go'aan ku gaaro go'aankaasa ku soconaysaa waxa ka haboon in adiga aad iska fariisatid ilmahaada bulshada kasoo jeedid in aad go'aanka dad kale inay ku gaarin adiga miskas fadhisid aad adigaa garanaysid bulshadaada waxa u fiican adigaa garanaysid struggle-ka dadka ku jiraan soo perspective-kaada iyo aqoonta bulshada u leedahay ninka ogsoon ama qof ka ogsoon ma jiro adiga ka ahayn soo waxaan dhihi lahaa is the best way ma aragtay inaad ka mid noqotid shacabkaada wadankaada iyo inaad ka muuqatid in aad tusisid ma aragtay in aan wadanka leenahay ka mid nahay khibrad leenahay aan wax badan kusoo siyaadin karno haddii kale dadka si kale kaala hadlayaan sheekadaada ama storidaada qof kale baa kuu sheegaya adiga haddaadan isku sheegin
sharmaarka dhuubow hadda meeqa sanaa lagu doortay oo aada xafiiskan joogaysaa
ha walaal 4 sano ayaa la doortay doorashadana waa every 4 years waa markii ku horeysana aan doorasho xataa voorin aan ka qayb galo sababta awliday allah markii 8 sano aanoo jiraan dalkii kasoo tegay xero qaxooti utaanga ku jiray dan etoobiya kusoo koray haddana masar baa kusoo koray weliday allah baasboor ma haysan
waaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa sharmaarka dhuubo oo ah wiil Soomaaliya oo dhowaan ku biiray amaba ka mid noqday golaha deegaanka ee magaalada Victoria wadanka Canada waxaana u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan.
Wali halkaad naga dhegeysanaysaan wallaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubna ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka isla markaana ka wada tirsan labada xisbi ayaa weli shaki ka qaba sharaxaada uu Sacuudigu ka bixiyay dilka wariye Jamaal Khashoggi oo la waayay 3 toddobaad ka hor markii uu galay xarunta aqoonsiyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
sharaxaada Sacuudigu waxay la macno tahay cadaadis diblomaasiyadeed taasi oo dabka ku shiday islamarkaana sii hurinaysa holaca. Aadam Sheriff waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaana uu yidhi toddobaadkan isaga u warramaya telefishinka ABC.
What happened here was savagery and we can't go along with their cover story.
Waxa halka ka dhacay waxa uu ahaa dagaal mana raaci karno sheekadooda daas.
Sacuudigu markii hore waa ay dafireen inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoggi oo dhaleecayn jiray dhacsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, balse waqti dambe oo usbuucii hore ayay aqbaleen in ninkaas uu wax ku qori jiray jarida Washington Post uu ku dhex dhintay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Preliminary investigations into the disappearance of Saudi citizen Jamal Ahmed Khashoggi by the public prosecution revealed that discussions with
Baaritaanka hordhaca ee maqnaanshiyaha muwaadinka Saudiga ee Jamal Ahmed Khashoggi xiriirinta guud waxa ay soo saartay kadib markii ay xiriir la sameysay dadkii uu kula kulmay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul waxa gacan ka hadal keenay dhimashadiisii.
Mid ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa bogiisa Twitter-ka arrintan wax kaga qoray, iyadoo Washington Post-na ay soo xigatay. Sharraxaadan ayaa dhalisay mowjado cusub oo jees-jees iyo dhaleecayn isugu jira kuwaasoo ku aadan Saudi Arabia. Qoraal ay soo saartay jaridda Washington Post ayaa ku tilmaantay arrin daboolan, iyagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi, Saudiga lagama ogolaan karo inay dhoob-dhoobaan xal ay iskaga badbaadinayaan dilkan. كوحد حقوق الآدماء هيا يغونا تاسيك الرعاي سامة حديد وحاي كمتها هيا دا أمنستي انترناشنال.
The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up the details and truth surrounding the death of Jamal.
دولد سعودية كما مرنان كارتو إسلامركا عنا مد بولي كارتو رونتا كحيرا لمشهد جمال تانينا وصببتا عينو أغوبا هنحي باريتان همدح بنان
waxa hadda dhacaya waa dood aad u culus. Adam Sharif waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga mar uu warramayay ABC ayaa sidoo kale u sheegay,
so we do have a relationship with Saudi Arabia that we should try to maintain because the Saudis do provide very effective intelligence. They are a
xiriir aynu la leenahay Saudiga ay tahay inaynu ilaalino. Saudigu waxa ay isna siiyaan war aad u muhiim ah, waxa ay dalbi u yihiin Iran, waxa ay si dhow ula shaqeynayaan Israa'iil. Arrimahaas oo dhan ayaad isku geynaysaa, waa inaynu isku miisaanaa adduunka, sidaa uma sahlana.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sheegay in ay meesha yaallaan shaqooyinka Mareykanku haddii iibka agabka military la joojiyo.
But they could buy their equipment from other people, so that would hurt us far more than it would hurt them.
Laakiin iyagu agabkooda way ka iibsan karaan dad kale, taasina waxay inoo dhaawici kartaa si ka badan sida ay iyaga u dhaawacayso.
Peter King waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxaana uu sheegay isagoo toddobaadkan u warramayay ABC,
I think this ought to be a relationship altering event for the US and Saudi Arabia that we ought to suspend military sales, we ought to suspend certain security assistance.
Waxaan filayaa inay arrintani ay digniin u tahay xiriirka Mareykanka iyo Saudi Arabia, taas oo inaynu joojinaa iibka agabka military, waa inaynu joojinaa kaalmada ammaanka, waa inaynu ku soo rognaa cunaqabateyn cid kasta oo si toosa ugu lug leh dilkan.
Iibka hubka ee Mareykanku wuu sii soconayaa ilaa iyo Kongareesku joojiyo, iyadoo tallaabadan ay noqon karto markii ugu horreysay marka la eego taariikhda xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamed Sharwaac ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha v o a da Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
haatana dhegeystayaal, annaga idinkuba waxaan ku wada nasan doonaan codka fanaanka Sidi Calawinka iyo weliba dabka maan ku dhacaa mise waan ka durka.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa wali dhageysanaysaan waana 22 bisha Oktoobar sanadka 2018 meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay ciisiin wanaagsan una diyaar garoobay qodobada ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta aan uga hadli jirnay qurbe ama qurbe joogta marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in dhaxal sugaha wadankaasi Maxamed bin Salman oo khadka telefoonka kula hadlay wiilka saxufiga Jamal Khashoggi ee la dilay oo dhalay isagoo u tacsiyeeday dilkaasi. Khashoggi ayaa sheegay aan idhaahdo Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga 2 bisha Oktoobar. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isna dhiniciisa wacad ku maray in uu maalinta salaasada shaaca ka qaadi doono, faahfaahina ka bixin doona dilka Khashoggi marka uu hortago baarlamaanka wadankaasi. Isagoo xadii dadweyne kala duwan kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa Erdogan waxa uu yidhi, waxaan raadinaynaa cadeymo, waxaanan shaaca ka qaadi doonaa runta wacad. Erdogan ayaa xadii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump, waxaana sida warbaahinta dowladda Turkiga u sheegtay ay isku raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran kiiska Khashoggi.
dowladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump ku rabo inuu Mareykanka uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobay ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Ruushka. heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa mamnuucaya kama mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka inay horumariyaan tijaabiyaan suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukliyarka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 oo kilomitir. afhayeenu hadlay aqalka Kremlinka ayaa hadalka Trump ee ka bixisay heshiiskan ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad khatar ah.
ku dhawaad 300 muhaajiriin ayaa weeraray darbi sili ka samaysan oo kala qaybiyay xadka dalka Spain iyo waliba dalka Morocco, iyadoo dadkaasi ay doonayeen in ay gudaha u galaan wadanka Spain. waxaana halkaasi ku dhintay hal ruux iyadoo 200 qof oo kalena la sheegay inay xadka ka gudbeen isla markaana ay galeen wadanka Spain. wakiilka dowladda Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay uu eeg tahay inuu u go'ay amaba uu dhintay dhinaca wadnaha, iyadoo sidoo oo kalena kooxaha gurmadka degdega ah isku dayeen inay badbaadiyaan. wakiilka ayaa sheegay in sidoo oo kale 19 muhaajir ay badbaadeen ay u baahdeen in ilaahda in la dhigo cusbitaal, kuwaasoo dhaawacyo soo gaareen islamarkaana dhaawacyadaasi ay isugu jireen jajab iyo weliba nabaro kale oo soo gaaray.
saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo axaddii shalay halkaasi ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 157 kale. madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilku tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka la yiraahdo Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan, halkaasoo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilkaasi. tareenka ayaa waxa uu waday rakaab gaaraya 360 qof, waxaana uu ku qalibmay wada caan ah oo isku xirta magaalooyinka Taipei iyo Taichung.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiido cana wanaagsan ayaan idin leenahay. wixii warar iyo barnaamijyo aad u baahataan inaad dib uga daalacataanna bogayga internetka ee voasomali.com ayaad dib uga daalacan kartaan. markana kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxda maamul goboleedyada oo bishii Sebtembar ee sanadkan Kismaayo ugu dhawaaqay in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe ayaa mar kale ku shirsan magaalada Garoowe. waxaa shirkan ka maqan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo horey u sheegay inuu la heshiiyey dowladda dhexe. shirkan ayaa imaanaya xilli xubnaha aqalka sare baarlamaanka ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay jawaab ugu bixiso khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleed Soomaaliyeedyada waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo kamid ah qunyahanada Soomaaliyeed sidoo kale baraka ah qaar kamid ah jaamacadaha dalka ee Sultan Cabdiciis Umar Bayle oo kamid ah salaadinta Soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa injineer Axmed Day xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midan u dhaxeysa dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu hadda ku shirsan garoowe baaqi aqalka sare iyo heerka xaaladu taagan sidee baad u aragtaa
ilaa hadda isla egma arintu waa arin dheeliyan oo dheeligeeda wadata maadaama ay ka soo jawaari kari waayeen wixii la yiri war soo xisaab celiya agab iyo mushaharo iyo wax alle iyo wixii dowladda federaalka soo marayay ama caalamka ka yimaada ama dowladda federaalka baa ka soo baxay soo xisaab celiya arinta iyada ah way koongobeen haddana arintii uunbay ula hanqaarmeen dhinacyo garoowe tii uunbay sii lafa gurayaan tii bay mucaaradka dowladda iyo axsaab siyaasadeed iyo shakhsiyaad mucaarada ay la kaashanayaan wax badan oo kii hore ka gidisan yahay ma jiro
aad baad u mahadsan tahay injineer Axmed Day dib baan kugu soo laaban doonaa Sultan Cabdiciis Bayle adigu sidee baad u aragtaa horta shirkan hadda ka socda magaalada Garoowe madaxda maamul goboleedyada ku kulansan yihiin
arrinta shirka ay shirahayaan maamul goboleedyada inay shiraan oo isu yimaadaan oo danaha maamul goboleedyada ka tashadaan xaq bay u leeyihiin waxaa laakiin qaldan oo qaradka uu meeshu ka yimid hadaan cudurka ka gala fardaha hadii laga gobadanayo dawladda lama gaarin meesha fidmadu ka timid shaarar madaxweynaha u tolan oo loo gelin dowladdan u geystay oo dowladdii hore inta u geystay bay qaateen nuulba madaxweyne asagoo tayga madaxweynaha qaba iyo madaxweynihii dowladda dhexda iyo ayaga isla soo fariistay madaxweyne hebel madaxweyne hebel madaxweyne hebel ma hada dilayaan kiiska wax kana dhashay inay heeliyaan dowladdii xariirkan u goynay bay dhashay dadka marka xididka loo jaraayo madaxweynaha loo yahay barasaabada loo leeyahay oo dadka waa amaka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eega hadeeg dowladda federaalka baarlamaanka koobaad odayaal laqameed baarisan oo saxay labo dowladda federaalka baarlamaanka ku xigana konton qof oo konton iyo ku qof oo beelaakiin oo odayaasho gaaminayaan baarisan maamul goboleedyada odayaashii dhaqanka dhisoo saxayaasheedii oo anigu ku kaaha marka dadkii marjaca loo noqonayaa waa ayakan odayaashaas loo noqonayaa okay intaa markay dhacdo qalad meeshu ka yimid halka yaa ka masuul wax ka masuul dawladdi
aad baa maasan tahay Sultan Cabdiciis haddii aan dib ugu laabto injineer Axmed Day Sultanku waxa uu ku doodayaa arintu inay halkan soo gaarto inay mas'uuliyadeeda leedahay dowladda federaalka injineer Axmed Day adigu sidaa mu
aragtaa waxaan rabaa inaan cadeeyo eed meesha ka timid xiriirkii ay la sameeyeen caalamka oo ool ay kal ku ahaayeen ayaa loo soo wareejiyey dowladda federaalka inuu xiriirkaas ka mas'uul noqdo taas weeye waxa meesha yaalla waana hunguri waxa ugu badan ee maanta laga waramaya waa hunguri weeye arrimo dhaqaale war soo celiya xisaab soo celin mayno fidnada meesha taalla ee kale waxa weeyaan aqalka sare aqalka sare waxaa loo diray in ay xuraamaan oo dhibaatada jirta sida ay tahay usoo lafa guraan oo marka hore ay soo helaan dabeedna xalka halkan dowladda dhexe la tashadaan iyo maamulkii ay isku xiraan tiina way ku guuldareysteen aqalka sare waxaana wax been laga sheegi kara maaha waxaa la rabay in ay xal waara labada meeloodba ka keenaan maamul goboleedkii bay rajo wali ka qabaan oo isleeyihiin dibri ama dib laydin dooran waaya ma naqaan iyo wixii kaalmaala inay maamul goboleedkii qaladkiisa u sheegaan baa la rabay hadda shirka garowga ka socda wuxuu mar labaad ku yahay dabarjab qarannimada iyo horsocodka ayuu ku yahay wax allayo wixii qarankeena naceb ama ha ahaadaan kuwo caalamka jira ama ha ahaadaan kuwo maxalliga ah ee gudaha jooga intaba way ku farxayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha federaalku mar walba halkan waxay diyaar leeyihiin in ay gola yimaadaan wadatashiga maxalaha golaha wadatashiga maamul goboleedyadu cabashadooda ay soo gudbiyaan waa la kala caban karaa waa la isdhaliili karaa dabadeedna aqalkii sare iyo kii hooseba xamar bay diyaar ku yihiin barta dhexdeeda lagu dhexdhexaadiyo maamul goboleedyadaas waxay wadaan waxaad soo wada hebel oo dhanaan dheere ka fog waxay soo wadaan iyagu soo malaha 91 dib loogu laabanaya iyagu 1944 markii talyaanigu halkan ummadda maba ku leynayay baa in dib loogu laabto ay tahay baan anagu qaba
sudda abd aziz wa dagaysanaysa hadalkan jeneral ahmed day wuxuu qabaa in shirka ka socda garow uu caqabad ku yahay sidii dawladnimadu ay ku dhaqaaqi lahayd adigu doodiisa sidee baad u aragtay
ina wax xaqta oo dadkayga aan wakiilka u wada afyaanka oo shacabka Soomaaliyeed aan ka tagaa mar mar hadaan qalad ka dhigay goobasha taala garowe iyo tii kismaaya labadaba sababna oga dhigay inay tahay dawladda oo aqoon madaxweyne oo aqoonsatay waa laba qodob qodobka saddexaad waa aqalka sare waa wakiilkii dalka oo dhan weey dariil ma saarayaan inay saddex maalmood iyo afar maalmood iyo laba maalmood qabtaan dawladda iraan jawaab bixiyo inay yiraahdaan dhalisheedii maana waa shaqadoodi marka shaqadoodii qofka shaqadiisa in lagu dhaliyaan waxba kordhinaysa ayagana waaba ku amaanayaano in aan dhegaysano wax dawladda oran kara maalmaha noocaasa jawaab ha laga bixiyo arrimaha noocaana maantaaba noo kuwa waaba ku amaanaya aqalka sare sababtoo khatarteeda aan laga leelahay maamul goboleedyadu waddankao dhan barasaabadii xukumay wey barasaabada waddankooda xukumay haddii halkaa u boodeen dalka dib in lagu celiyo dhibaatana dan ma dowladda iyo barasaabadana waxa u dhexeeya sanatoorada u dhexeeya in sanatooradu marka ay go-aan soo saaraan xaqbay u leeyihiin taa waxa ku soo hartay ulila iskaga dhac wax qaldanna maaha oo maamul goboleed inay qalad way fiilay islaamaa dowladda kadana waa la taabanaya sababtoo ah in nimankaana shiraanba shaati weyn oo hulhurafka u geliyeen baaba keen saan u taabanaan
aqalka sare qodobka inay dhexeen waa noogeen in ay gobollada aadeen waa noogeen laakiin wax ay la soo laabteen oo markaas ay la wadaageen dowladda qaybteeda fulinta siiba ilaan qaybtaasa khusaysa ee federaalka anigu kolley oo saa u sii weyn oo la dhihi kara waa la taaban karaa horay maanu maqal soomaalidu waxay tidhaahdaan hadal iyo helkaba waa la cadeeya in ay wax waliba cad yihiin oo haddii ay dhibaatooyin maamul goboleedyadu sheeganayeen oo sax ah oo la taaban karo uu jiro miiska lasoo saaro aqalka sarena uu sharaxaad ka bixiyey ahayd kulamadooda kaga bixiyaan laakiin aniguma maqal kow in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay la jeexjeexaan bay ahayd marka ay meel ay dhaafi weydo ay tagaanna ay ummadda usoo gudbiyaan in dhaliyashaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay leeyihiin ama qaybta loo yaqaano executive-ka qaybta fulinta dowladdu ay leedahay dabeedna ay yidhaahdaan dadow annagu halkaas baanu istaagnay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii tooska waxaanu ku ifinaynaa in ay qaadan waayeen codsigii aanu ka keennay maamul goboleedyada ilaa waxaas oo dhan wax la maqlay maaha aad baa loo bumbuuninayaa bumbuunintaasina waxa weeyaan khatarteeday leedahay anigu waxaan jecelnahay aqalka sare hadday wax qabanayaan wixii ay qabteenna waa ku ammaanan yihiin haddana waxa weeye hawlkan hadaale weli waa hogadii iyagaa looga fadhiyaa in ay dib ugu laabtaan maamul goboleedyada in ay xal ka keenaan dowladdana wixii xala iyo wixii tanaasulaada ee hadba cabashadu ay tahay ay dib ula laabtaan
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis
dowladdu waxaa xaq loogu leeyahay inay wax badan oo samira qaadato dulqaad badan qaadato qaradaadka dhaca inaysan ka aarsan ama aysan durba ayuusan isgelin baa looga baahanya dowladda waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dulqaad badan samayso dadka isugu yeerto gooshadu iska fitnaato wax kastoo yira aysan dhinaca positifka ina ka fiiriso baa dowladda laga rabaa oo looga baahanya wadankii meel ay buka yimid waxaa soddon sannadood oo qatar uu soo maray dadkan oo dhan xataa dowladdu dhaliyaheeda haddaan taabto waxaa ka mid a dib u heshiisiin baa looga baahnaa maalinkii ay lagu dhawaaqayba haddaan dib u heshiisiin dalka la gelinna amni baan la helayn horumar baan la helayn waxbaan la helayn dam waxa la gaaraya ma jira waxaa dhaliyashaa iska leh dowladda weliba qaybteeda fulintaa iska leh waxaa weeye qaladaadka tirada badan oo noocaasa waxaan ku tilmaamaynaa dowladdu in ay wax badan ku leedahay hawsha maanta socota oo maamul goboleedyada ka socota maamul goboleedyadana mar haddaanu kiiskoodii sheegnay oo barasaaba ka soo dhinay oo taytalkooda u akrinay waxaan doonaynaa in ay qaataan aaminaan in dowladdu xukunto dowladdooda yihiin dadkana loo daneeyo sanatoorada in la kala diray oo mid walba u aaday deegaankiisii baanu ogeyn laakiin anagu dowladdii maahayn waxay shaqbood soo qaateen wadahadalkooda shaqo kuma lihin waxaan shaqo ku leenaa waxaan dhegaysano maqalo wixii aan dhegaysanay oo maqalayna eray fiican bu aada saddex maalmood waxaan soo gudbinay dowladda oo gudbinay hakasa jawaabta ilah waa xaq ma garatay taasna waa saas oo dawladdu waxaan leenahay waxa loo sheegay inay qaadatay dadka dawladdu si weeye waxaan leeyahay marka dalkan nin dib ugu celin kara xilligii burburkii ma jiro in dhaarto hadduu senator yahay iyo hadduu yahay maamul goboleed iyo hadduu dawladda yahay dhibaatadii la soo maray shacabka aan ogolayn dib ugu laabto
si dhibaatadan taagan xal loogu helo muxuu xalka ku jiraa bay kula tahay jinada
xaaladan hadda taagan waxaa loo baahanayaa marka u horeysa in aqalka sare ay soo jawaabaan qaybta fulinta waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaybtiisa labaad ee halkan degdeg ah in maamul goboleedyada ay dib ugu laabtaan aqalka sare dabadeedna wixii dowladdan ay ka diyaariyeen ay maamul goboleedyada dib ugu laabtaan ka bacdina waxaan umalaynayaa haddii labada qolaba laga wada hadal siiyo oo meel un wax la saaro bal wax uun at least xaqa u dhow oo xal ah oo haddii dowladda federaalka aanay gardarayn waro in lagu gardarooda ma haddii maamul goboleedyada laga gardaran yahayna waraa dhawaayal waa wada indho waxaana hadda annaga erge nooga ah oo maamul goboleedyada iyo maamulkooda ay samaysteen ba dib ugu laaban doona aqalka sare taas waan leeyahay xalka waare aan rabay weyn waxa weeye war dalkan dastuur baa kala haga adduunkana kala haga war ummadan dastuur lahayn isku dhexeeya cawliga kama baxdo dastuurka cidda gacanta ku haysa haddiiba la doortay qaabkan waxa maslaxadda ummaddu ay ku jirtee ilaahay raali gelinaya war dastuurka ha la dedejiyo dadkana ha lagu dhaqo awooduhuna ha kala soconaadaan dowladda federaalka waxay xaq u leedahay gooni waa in loo saara maamul goboleedku uu xaq u leeyahay u gooni loo saara executive-ka iyo judiciary-ga iyo qofka riyaadaha waynay kala soconta iyaguna waxoodu kala socon yihiin qaabkaasay ku badisaa waana xal waara
xubintii dooda gaabanna maanta intahayno joogto waxaa dooda igala qayb galay injineer axmedey maxamed muuse oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed sidoo kalena barako ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo suldaan cabdicasiis cumar bayle oo ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal seere abuukar maxamed aad bay u mahadsanto barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qulmada toddobaadkan qurbe dhegeystayaal waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qayb ka mid a ganacsiga soomaalida qurbe joogta ah iyo arrin cusub oo ay ku soo kordhiyeen nooc ka mid a ganacsiga oo kadib baahistii internetka uu caalamka ku baahay la islahaa suuqa ayuuba kasii baxayaa shirkadaha socdaalka ee jara tigidhada diyaaradaha iyo dalxiiska ee bad iyo berriba leh ayaa ka mid a ganacsiyadii loo yaabanaa jiritaankooda kadib soo ifbixii internetka inkastoo aysan weli sidii hore u xooganayn haddana ganacsatada farsamada ku daray iibinta tigidhada waxa ay ka sameeyeen faa'iidooyin muuqda oo ay howlo kale uga maarmeen shirkadda socdaalka ee tuki amaba sida afka qalaad lagu yidhaahdo tuka travel waxaa xarunteedu ay ku taallaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden shirkadan ayaa adeeg cajiiba ku soo kordhisay hawsha ay u hayso macaamiisheeda abuukar maxamed xuseen oo loo yaqaan tuke waa mulkiilaha shirkadda socdaalka ee tuke isaga ayaana marti inoogu ah barnaamijkeena qurbe tuke ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka qurbe
waa ku dhowahay aadna waa idinkaga mahad celinayaa bahda v o eda waana ku faraxsannahay inaad nagu cusuntaan programkan qurbe
marka ugu horeysa waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikhda shirkadan xilligii aad aastay iyo fikirkeedaba
aad aan u mahadsan tahay shirkadan waxaan aasaasnay 2014 baahida aan u aasaasnayna waxay ahayd inay bulshada soomaaliyeed ay helaan adeeg tigida jaban ah oo ay ugu safri karaan dalalkii hooyo iyo dhammaan caalamka oo dhan shirkadan markii aan aasaasnay 2014 waxaa naga dhex guuxayay waxyaabo fara badan oo ah inaan wax kusoo kordhino suuqyada soomaaliyeed maadaama macaamiisha ugu badan ee naga gata tigidada ay yihiin bulshada soomaaliyeed
waxyaabaha aad macaamiishiina ee gaar ahaan Soomaalida aad u keenteen waa nooga sheekeyn doonta. Aanu eegno marka hore waxa aad ka ogtahay waqtiyadii sagaashanaadkii iyo markii uu soo xoogaysay isticmaalka internetka ee bulshada, cabsi badan ayaa loo qabay in ganacsiga shirkadaha socdaalka ee tigidhada diyaaradaha iyo doomaha iyo gooyo jiritaankoodu uu sii jiri doono. Marka maxaa kugu dhiiriyey iyada oo 12 sano dadkii shirkadahaasi lahaan jiray qaarkood ay weli kasii baxayaan suuqa inaad adigu ku biirto?
Waa run, cabsida way jirtay oo ah in ay qaababkii hore ee tigidhada loo jiri jiray in ay sii yaraanayaan ama ay suuqa kasii baxayaan, maadaama generationka cusub ay inta badan teknolojiyada qabsadeen islamarkaasna ay onlineka ku jirtaan tigidhada. Annaga bulshadeena dabcan inta badan teknolojiyadaasi ma aysan soo gaarin oo kuma badna kumana xoogana inay si toosa onlineka wax uga iibsadaan. Sidaas daraaddeed maanka waan ku haynay inaan marka hore soo galno systemkan, kadibna aan uga tallaabno qaabka onlineka ah oo aan bulshadii ay uga faa'iidaystaan generationka cusub si online ah iyaga oo ka iibsanaya suuq Soomaaliyeed.
Tukay shirkadaha socdaalka ee Soomaalida qurba joogta ay leeyihiin ganacsigooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay xajka dadka u socda ee xujeyda iyo cimrada oo ay tigidhada u jaraan kooxa kooxahana u kaxeeyaan. Bal waxaad nooga warantaa waxaa la yiraahdo tigid la goosanayo oo haddana lacagti tartiib tartiib loo bixinayo, adeegyada aad soo kordhiseen buu kamid yahay, bal faahfaahin naga sii.
Wadankan Sweden runtii waxa maaragtay jaanishe waxaa jira ah in qofka hadii uusan awoodin lacagaha inuu hal mar wada bixiyo, in waxaa jira system ah in uu qeyb qeyb u bixin karo lacagtii. Sida caadiyanka ahna waan ku sameyn jirnay qeybteena caadiga ah ee dukaanka ah, sida caadiga loo yimaado loo soo booqdo looga jarto tigidhada, islamarkaasna onlineki markii aan sameynay, maadaama baahidaas inay aada muhiim ugu tahay bulshadeena Soomaaliyeed aan dareemeynay, waxaan ku qalabaynay websitekan ku qalabaynay oo uu qofka u dooran karo inuu 3 bilood uu dooran karo inuu yaryareyn karo lacagtan ka bixin karo, inuu 6 bilood bixin karo, iyo inuu 12 bilood uu bixin karo ah. Marka waa sax way jirtaa arrintaas, waxaana noo saamaxay dalka aan ku noolnahay, waxaana adeegsan kara nidaamkaas oo isticmaali kara dhammaan dadka ku nool dalka Sweden oo keliya.
Aanu hoos u eegno, marka uu qofku bangi tago deyn ka qaato ama dukaan uu tago uu deyn ka qaato, in uu lacagtaas tartiib tartiib isaga bixiyo ama qalabka uu qaatay lacagteeda tartiib tartiib u bixiyo, dabcan shuruudaha ku xiran, qofka waxaa la hayaa macluumaadkiisii oo dhan. Adinku shuruudo ma leedihiin? Haddii ay haa tahayse, maxaa ka mid ah inuu qofku tigid goosan karo isagoo onlineka isticmaalayo, isla markaasna uu tartiib tartiib muddo 3 bilood iyo wixii aad ku heshiisaan ba uu ku bixiyo?
Waa runta, inta badan shuruuda jiro. Qofku waa inuu nadiif ka yahay qeybaha maaragtay deymo hore oo lagu lahaa oo kaleeto wadanka. Waxaan leenahay system oo qofka marka ugu horeysa uu gelinayo social security numberkiisa uu gelinayo, mar alaal markuu social security numberkiisa uu geliyo, program waxaa jira automatically soo ogaanayo baaritaan ku sameynaya qofkan in uu wax dambi ah ama wax horay oo deyn oo lagu lahaa inaysan jirin. Markii uu programkaas baaritaankiisa soo dhameeyo, secondis uu kusoo dhameeyo, kadib waxa uu nasiinayaa markaa qofkani in uu maaragtay qaadan kara lacagtan iyo in loo diiday. Marka hadii loo diidana, qofka macaamilkoona u sheegna ama programkaa u sheegaya hadii online tahayna u dhahayo waa lagu diiday because of that. Marka hadii kale waa uu ogolaanaa, mar hadii uu systemka u ogolaadana, markaa lacagtii sidii ayuu maaragtay ugu suuragalaysaa inuu qeyb qeyb u bixiyo.
Maxaa kale oo adeega oo aad bulshada u haysaan oo ka duwan in uun tigid laga jaran karo travel agency-gin?
Waxaan kaloo usoo kordhinay bulshada Soomaaliyeed, maadaama aan ognahay dadka travelers-ka ah ama safraha ah caqabadooyin badan inuu kula kulmo meele dhexe oo ay diyaaraddii inay halkan ka qaado oo kale ay meeshii uu transitka ku ahaay oo kale ay kula daahdo ama diyaaraddii kale kasii qaadi lahayd kansalo xagga problem xagga diyaaradda kaleta ka yimaada ah, qofkaasi halkaas waqti badan uu dayacmo. Waxaan websiteka ku qalabeynay dhammaan dadka ka iibsanaya websiteka in service kamid ah servisyada marka qeybaha ugu dambeeya ku jira, hadii uu ku darsado gelitaankiisa marka uu gadanayo, servicekaas wuxuu u saamaxayaa hadii diyaaradaasi 4 saac ka badan ay meel ka baxsan meeshii dalkii hooyo dalkii uu ka tagay meel ka baxsan hadii 4 saac ka badan ay kaga luso waqti ah in uu magdhow helaayo magdhowgaas oo runtii gaaraya ilaa 600 euro lacag ah.
Abuukar Maxamed Xuseen Tuke aad ayaad u mahadsantaa.
Adinka badan.
Dhegeystayaal, qormadeeni qurba ee toddobaadkan oo uu igu martay ahaa mulkiilaha Tuke Travel Agency ama shirkadda socdaalka ee Tuke mulkiilaheeda, waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantadeena dambana. Waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Wahagaaga dhegeystayaal, aynu intaas kaga soo gudubna xubintii qurba ee jaamacuula jaamac, haatana gabagabadii idaacaddeennu ku dhownay aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha. Waxaad ku soo maqan codka Ibn Xaristi Janaa ka waraabiya ee Cumar Dhuulle Cali iyo weliba Fod Galbeed.
Allah uu naxariistay Cumar Dhuulle Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddii Fidnimeelanta afka Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa Washington. Intan markala kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has vowed to reveal details about the case of missing journalist Jamal Khashoggi in a Tuesday.